direct from Washington, the voice of America, VOA.
صباح ونكسن دقيستي يالدى مانتين بكون السودو واذا إذا عدى الصباح نمو لانتا الصوماليقى VOA أو إذن كإيمان إساء واشنطن. وصباح نماء أحد تاريخ درائي تاي لحي يلاواتنكا بشا سبتمبر سنة كلامضة كون كوب يلاواتنكا إذا عدى ساكرا وحايد يوسر تين دورا عبد القادر محمد مرسل سمكاب يواني قوة حسين براي آذن. بدا كومق لدونتان لو حاكم إذا عدنا ساكا لباتك التهجن أريقا عفوماتك إذن مدى خريولي
إزبتال وركز مجرو طلبة نزيل سنة مروينا في وزاري كوبا دي مدي عبغار سيدي إزبتال كان قيني وعبانك قبيني الليري وزير كيما إزبتال كان قيا وحلقة قبط المالي
وحكالي أو أدمق لدونتان graasiga magaalada wajeer ee wqooyi britaniya oo gabi ahaan baxda qodobadaasi iyo warbixino kala duwan ayaad maqli doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdul Qadir Maxamed Mursal.
Muwaadiniinta Jarmalka ayaa markii ugu horeysay muddo ka badan 10 sano u dareeraya goobaha codbixinta hadda maanta ah iyadoo aysan kala cadeyn xisbiga ku guuleysanaya iyo qofka noqonaya hoggaamiyaha dalkaasi ama in la soo dhisi doono dawlad isbahaysi. Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sabtidii ku boorisay shacabka dalkaasi inay codkooda siiyaan ninkay doonayso inuu iyada jagada ka bedelo ee Armin Laschet si ay isula qaabeeyaan mustaqbalka dalkaasi Jarmalka iyadoo dadaal ugu jirta inay baritaato ololihiisa doorashada oo hoos u dhac u soo wajahay. Laschet oo ka tirsan xisbiga talada haya ee CDU-SCU ayaa isku dayaya inuu ka adkaado ninka hoggaaminaya doorashada ee Olaf Scholz oo isagana ka tirsan xisbiga bidixda dhexe ee SPD. Merkel ayaa qorsheynaysa inaysan isku muujinin dadaalka doorashada iyadoo isku diyaarinaysa inay ka baxdo saaxadda siyaasadda 16 sano oo xukunka ay haysay kadib, laakiin waxay is aragtay iyadoo lagu riixayo ololaha doorashada si ay u xoojiso jaalkeeda aan taageerada badan haysan ee Laschet. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in qiimeyn ay ku sameysay dagaalka daba dheeraaday ee muddada 10 sano ka socda dalka Syria lagu ogaaday in lagu dilay 350 kun qof oo rayida intii u dhaxaysay bishii March sanadkii 2012 markaas oo xoolada ay dalkaasi ka bilaabatay ilaa iyo March 2020. Xafiiska xuquuqul insaanka ee jimcida qurumaha ka dhacaysa oo loo igmaday baaritaanka arrinkan ayaa natiijada uu soo saaray u gudbiyey golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michela Bachelet ayaa sheegtay in tiradan u dambeysay ee ka badan 350 kun oo ruux ee ku dhintay colaadda lagu saleeyey xogta ay hay-addeeda ka hayso macluumaad laga soo ururiyey bulshada rayidka ah, ururada iyo kuwa laga helay dowladda Syria. Tirada ugu badan ee dhimashada dadka rayidka ah ayaa laga diiwaangeliyey magaalada Xalab iyadoo ay soo raacaan magaalooyinka kale ee Dimashq, Homs, Idlib, Homa iyo Tartus. Colaadda Syria ayaa dhalisay dhibaatadii qaxooti ee ugu weyneed dunida iyadoo qiyaastii 6.8 milyan oo qaxooti iyo magangelay doonayaal ah ay u carareen dalalka dariska la ah, halka 6.7 milyan oo qof ay ku dhex barakaceen gudaha dalkaasi Syria. Dhegeystayaal warkeenii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
Dadweynaha ku dhaqan degmada Qoryooli ayaa ka cabaraya adeega caafimaadka oo aad u liita, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Baahi dhanka caafimaadka ayaa ka jirta degmada Qoryooli oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan, waxaana gaabisa oo aan shaqeynaynay cisbitaalka guud ee degmada Qoryooli, iyadoo sidoo kale Qoryooli ay ka mid tahay degmooyinka uu saameeyey go'doonka ay geliyeen kooxda Al-Shabaab. Qaar ka mid ah shacabka degmada Qoryooli ayaa sheegay in dhibaato xoogan ay ku qabaan horumar la'aanta dhanka caafimaadka ee ka jirta degmada Qoryooli.
Isbitaal warkiis ma jiro, talabatan isdeed sana marooyna fii wasaarihii koowaad yimidii Cabdiqaadir Siidii isbitaalkan geynay waxbaan ka qabaynaya la yiri wasiirkii maal isbitaalka la geeya wax laga qabta male, naagii umuldhaxa u dhammaadeen, dadkii waxay u dhammaadeen shil cuduro, isbitaal la'aan waaye, Qoryooli way duntay, waddo male, waxbarashadii eber caafimaad male, waddo male, haye naagii umuldhaxa u dhammaadeen. Maxaan ka codsanaya waxqabad caafimaadka koowa caafimaad waxbarashada romb iskoola dalbisooya, laakiin caafimaad male, cuduro eber dadkii malaario tifo tb dadku waa dhamaadeen hadda waxa usanayna wax qaban arnaa caafimaadka ugu caafimaadka
gudoomiyaha degmada qoryooley sid cali ibraahim ayaa isna cadeeyey isbitaalka guud ee degmada qoryooley xilligan inuusan haysan dawooyin qalab iyo dhakhaatiir ku filan
wallaahi degmada qoryooley marka aan ka hadlayno gobollada marka laga hadlayo 18 gobol soomaali markay tahay gobolka xigidan abes isbitaal ahaan saa kaatan igu weyn labada isbitaalna waxaa dhisay dowladda talyaaniga marka hore noogu deeqday xilligii hore hadda isbitaalkiina guud degmada qoryooley ma shaqeeyo si rabin mala shaqeeyo ma shaqeeyo waayo ma shaqeeyo marka kule waa in qalabkiisii uu dhammaystiran yahay saaladii wax kasta oo isbitaal laga rabay inuu yaalo alrwa markaasaan dhihi karna waa shaqeeya isbitaalka oo shacabka bulshadii mujtamacii walowadiiyan dhihi karna
gudoomiyaha qoryooley wuxuu kaloo sheegay hooyada iyo dhallaanka inay baahida ugu weyn dhanka caafimaadka ay dareemayaan xilligan
haddaan caafimaad jirin nolol ma jiraan haddaan caafimaad jirin waxaa meesha ka dhalan kara babies waxaalla cudurada kala duwan haddaan daaweyntii lahayn dhakhaatiirtii hari habeen aan ka shaqaynayni ma jirto wax nolol ama jirto meesha waa lagu baaba'a hooyada iyo dhallaanka laga keenay tuulada ugu dambeysa for example dhankan malayli dhankan kasooli dhankan jiirow maamadii meesha laga soo qaaday iyada uur leh oo xaamilo ah 9 bilood iyo sugtkooda soo siday markii degmada la keenay ama la keeno waxay u baahan tahay in saalo la saaro haddii saaladii aan shaqaynayni marka dhibaatada ugu hoga ugu ballaaran taas waay tan kale halkan duumo ka jirto kaneeco malaariyo waayo waa dhul dhowey ah armudo ah kaneecada way ku tarantaa mar walba wayna ka awood badan tahay kaneecada halkan itan bacaadkeen marka haddaan daawada loo xilin duumadaas maamadaasi aan saalo loo xilin mustaqbalka isbitaalka ma fiicin ma qurux badan
wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa muddo dhowr jeer ku celcelisay inay waddo qorshe lagu howlgelinayo isbitaalada degmada afgooye iyo kan qoryooley oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan degmada qoryooley waxay ka mid tahay degmooyinka go-doonsan oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
wararka ka imaanaya magaalada wajeere gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa sheegaya in labadii maalmood ee lasoo dhaafa ay xirnaayeen dhammaan suuqyada magaaladaasi warbixintan waxaa gaarisa kasoo diray wariyaha v o a da maxamed faarax shire
ganacsatadan ayaa waxay sheegeen albaabada dhammaan isugu dhuufteen goobaha kala duwan ay ka ganacsanayeen kadib markay ciidamada booliiska ay sheegeen culays dhanka badeecadahooda qaabkay u soo galaan iyo qaabkay u iibsanayaanba ay kala kulmeen
mujaaxid baa la dhahaa waxaana ka mid ahay odayaasha beecshareyada wajeer alaabtii laga keenay bambaasa iyada oo la dejinhayo u imaaday gaadhigiina uu kaxaystay dukaankiina 3 gaari uu ka ratay ninka cusba dhiigaa wuxuu nagu sameeyey waa gala oo nagu dhacday 1984 tii labaad buu nagu sameeyey oo shayl nagu dhacday oo hadda 2021 ah tii horena waxay ahayd 84 bay ahayd hadda shalay wuxuu soo xusuusiyey ninkaasi waa galadii labaad buna soo xusuusiyey oo hadda uu nagu sameeyey
waxay sheeganayihiin muwaadiniin kenyaan oo kasoo adeegta qaybo badan oo ka tirsan dalkani kenya gaar ahaan xarunta adeegah ee mombasa badeecado kala duwan oo ka yimid magaalada mombasa iyo nairobi ciidamada amniga dabdabada u qabadsiiyeen halka qaar kalena ay ka qaateen
aniga magacaygu waxaa maxamed abdisalaam waxaan ahay guddiga ganacsatada wajeer jermankooda marka go-aan waxaan ku gaarnay inaan maaragtay xirna shaqadii ganacsigoo dhanba aan xirna ilaa xal laga gaaraya oo madaxdii lukan aan ka doorana ay ka imaanayeen oo dhibaatadii nagu dhacday xalkeeda laga gaaraya ayaa waxaan go-aan ku gaarnay maanta inaan shaqada iska xirna sideedaba marka dukaamada maanta way xirnaayeen biri way xirnaanayeen haddii ilaahay yaro sabdi ah axaddina way xirnaanayeen ilaa isniinta laga gaaraya inaan shaqo la furin aan ku heshiinay wixii ganacsi oo wajeer dhan la xira ilaa isniinta laga gaaraya
waxay sheegeen in ciidamada booliiska ku wargeliyeen cabashadooda balse ilaa iyo haatan aysan jirin cid cabashadooda kaalin mugla ka qaadanayso
annaka business community sa unaan magaladan ina noora dahabe aad ninna noomale shaqaraak ma oo dirbiyalka jifas noomale aadna dah in marka kare noqdo waxa u maleeyna annaka maanta oo sidaan oo ilaahay horto irsaaqadan uu gacanta inay rigini hadii ninka madarabaan asan ugu hayo ummada kale masakiinta magaalada joogto waxba kama soo reebay magaaladan lagu laynahay oo ummadayna ku biyahaysa oo xoolahayn lagu gubahay oo wax si ugu gacsanaa oo ganacsana aan qaannaanay wajirisay ku talla korontalaan u baane waa iska gagsane haddana gaalada la soo walaalay bedelay oo magaaladan joogto ayaa adanan doona dabka atadana walaalo waa baane naf lagu ma jirto xoolahayn waa la dhacay xoolahayn waa la dhacay waxaan gacan ku hayna male briska Mombasa la soo raa lagu biya basta roosa lagu biya uuji lagu biya nolol anaka lagu ma jirto
mudana aadan keenan xilibaanka laga soo doorto deegaanka Ceeldaas oo khadka telefoonka ugu la hadlaya waxa uu sheegay in ganacsatadu goobahooda shaqada ay dib ugu noqdaan wuxuuna sheegay in cid walba dhibaato loo geystay noqon doonto mise sharci ah ay dadkaasi uga doodi doonaan
arimaha uu dhaceen waan daba galay waa la wala soconaa waxaan dhigaynaa wajeer u sheegaynaa waan ka xunna wixii dastuur jibin oo lagu suubay marka dadweynaha wajeer waxaan u sheegaynaa arrintii waa dhamaatay wixii dhacay booliisku waa lala hadlay maanta waa aragtay wax booliisku meelaha jooga malaha waxaan leeyahay business yar jiifka furto dadkii dhibaato gaartayna sida jidda aa ku soo maray aa soo mareena aa qorteena wixii dhibaato gaaray dadkii la mari lahayn aa mareena marka anaga waxaan u sheegaynaa waa garab taagada guddi hagaajiya wixii dhibaato linkage qorto annagana waan garab taaganahay koobil noo soo diro
saraakiisha ugu sarreysa ciidamada booliiska ee countiga Wajeer oo xeerar kala duwan la sameeyay dhammaantood ma aysan ahayn kuwa telefoonada qabanayay waxaana xeerar kala duwan la sameeyay hoggaamiyasha bulshada haatanna xaaladu waxay sheegtay inay degan tahay haatanna la isku dayay in suuqa tartiib tartiib loogu soo noqdo balse waxaan isku dayi doonaa xeerar kala la sii sameeyo laamaha amniga si ay uga jawaabaan xaaladda dadkaasi uga cabanaya xaaladda ganacsatadaasi haatan ay ka cabanayaan gudahan countiga Wajeer buuq iyo qalalaasay isqabqabsi fara badan ayaa ka jiro iyadoo hoggaamiyasha ugu sarreeya countigaasi Wajeer ku mandhaasan yihiin cidda ugu sarreysa ka arrimaysa countigaasi Wajeer Xamed Faarax Shire VOA Garissa.
Qoxootiga ku jira xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka cabanaya qorshaha ay shaacisay hay'adda cuntada adduunka ee WFP ee ah in ay jarayso raashinka gargaarka ah ee ay siin jirtay qoxootiga ku jira xiriyaha dhadhaab iyo kaakumo. Warbixintan waxaa xiriyaha qoxootiga ee dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yoqol.
Qoxootiga ku jira xerooyinkan qoxootiga ee dhadhaab ayaa waxay walaac fara badan oo dhanka nolosha ay ka muujiyeen hadalkan ka soo yeeray hay'adda WFP ee ku saabsan in ay jirtay raashinkii gargaarka ah ee siin jirtay qoxootiga ku jira xerooyinkan qoxootiga ee dhadhaab kaakuma iyo waliba sidoo kale kulubay. Hay'adda WFP ayaa arrintan ku sheegtay dhaqaale la'aan soo wajahday iyadoo dadka qoxootiga ay sheegeen inaysan horaanba raashin badan aysan qaadan jirin isla markaana muddooyinkii ugu dambeysay marba marka ka dambeysa la jarayay raashinkii gargaarka ee ku tirsan ayeen isla markaana ay ahayd isha kaliya ee ay ku tirsanaayeen markii loo eego dhanka nolosha qoxootiyada ku jira xerooyinkan qoxootiga ee dhadhaab. Waxay VOA u sheegeen haddii arrintan ay dhabowdo in macruul fara badan ay ka dhalanayso isla markaana nolosha qoxootiga muddooyinkii u dambeysay aad u liidatay ay ka sii darayso. Qaar ka mid ah guddiga xerooyinka iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka qoxootiga oo la hadlay VOA ayaa waxay sheegeen arrintan in walaac fara badan ay ku abuurtay isla markaana ay ka cabsi qabaan in macluul arrintan ay ka dhalato.
Magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xajaadan, waxaan ahay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha xirada qoxootiga IFO. Haddaan ka hadlo arrintan WFP ee ku saabsan dhimitaanka raashinka xiriyaha qoxootiga dhadhaab, runtii waa arrin aad noo saameynaysa, arrin ma aragna anfacaysana ma aha. Waxay u eegtahay markan xiriyaha qoxootiyada dhadhaab ha lagu kala tago, taasoo cad weeyaan. Marka waxaa imanaysa macluul baa imanaysa, barakac baa imanaya, deganaanshin yala'aan baa imanaysa inaan marka meeshii kale aan nafta bidna inaan u maaragtay qaxaan baydantu lifaysa. Waxaan ka codsanayaa hay'adan WFP inay raadiso dhaqaale inay raashinka sidiisi ku soo celiso. Haday taasi dhici weydo, anagu aan ka qoxooti ahaan waxaan u fasiranaynaa in si siloon oo kaamka lagu xirahaya ay WFP waxa weeye ood wada ogsoontiin horay markii horeba raashinka horaa loo jaray, raashin nagu filan lama qaadanayna. Haddii haddana intii yarta ahayd la sii gooyo, waxaa ka dhalanaysa macaluul, nafaqadarro caruuraha iyo dadka waayeelka xaggooda ah. Taas ayaa xaqiiqo noqonaysa waxaanu codsanaynaa in raashinka ma aragtay sidii loo daayo
magacaywaan istaxam maxamedan waxaan kamid ahay xariir xirada ifo leaderskeedan kamid ahay inheeyte waxaan ka hadlayaa WFP raashinka waxaan maqlayna raashin WFP raashinka ay dhintay hadintay markii horeba maxay tahay wax yaraan qaadinayeen oo maxay tahay laba bilood bilood lagu qaday baahiduna way badantahay haddana hadii la siidimo wallahi dadku macaluul boo dhamaanayaan maxay tahay dadka meel wax ka soo galeysana ma laha cid oo maqan ma jirto UNCR hay'adahaas hoos joogo maxay tahay hadii hay'adina ay WFP raashinka dhintay wallahi macaluul baa loo dhiman dad baahi un boo dhiman ha markii hore taa raashin fiican oo qumal lama siin jirin laba bilood ayaa lagu qaday labada biloodna ka iyo labada bilood bil ahaan la gaarin ba xil ay dhamaanayeen haddana markay labada bilood maxay heetay ay dhamaato dadka ama way tuugsanayeen ama meedhar bay soo dhaqayeen meelahaas aadayeen wala xamaal jir haddana corona ay maaday wax caawinaya ma laha ee wax xisu qabanayna ma jiraan raashin waxaan ka codsanaa duweynaa in maxay heetay WFP la soo caawiyo si fay dadka quxuntiga oo waxa jirta xitaa hooyooyin uur leh oo maxay heetay xamila hadda marka raashinkii la gooyana WFP ay goysay raashinkii waxa ka dhigantay maxay heetay quxuntiga inuu hoos dhac ku maaday oo leega iska guurido dadban waaye meelan aadna ma garanayna quxuntuguna Soomaaliya ogtin xaaladeeda
magaciigu waxa la yiraahdaa Al-Xadir Cabdikariin WFP raashinkii ay jirtay yani oo qaxootiga xageeda ku saabsanaa ee waxaan ka codsanaynaa macnaha hadii yani loo fiiriyo ee dhaqaalaha marka hore asoo iska hooseeyay hadii hadana la sii jaro dad fara badan oo ku tiirsanaa ba jiray oo ayaga laanteeda maartaan ahankeen marka waxa codsanaynaa WFP aan ka codsanaynaa marka hore iyadoo macnaha raashinka la qaadanayo oo yaraa hadana hadii la sii jaro intee dad badan ba macnaha ay qad ka baxayo markaas darteed waxa codsanaynaa WFP inay macnaha sida hore ay wax u wadeeyna dib ugu soo celiso
marka maxaa ka dhalan kara ee raashinkan ay WFP shaca ka qaaday inay jirtay xiriiraha dadka
waxa ka dhalan kara sida macluul fara badan dadka isku tawar mahan dad waayeela ku jiro dad iska tawar yara ku jiro haddana wax walba ka dhalan kara macluultan ugu badan wax ka dhalanayo xataa waxbarashada qofka bilaadinka ma arto iska tagay hadiisan macnaha wuxuu calaash ku ridaysan haysan u haysan haysan aniga waxaan ahay shaqaantii qof macnaha oo caruur leh haasna leh hadii aan raashinka maanta WFP ay jirto waxa xaqiiqe macni in oo waxyaalo fara badan nafsadeeda hata ku tirsanayeen ee meeshka baxayaan marka shacabka qaxootiga ma kamid ahay aniga waxaan jeclaan lahaa WFP macnaha hoosha ay wadeen dib ugu laabato si macnaha nolosha qaxootiga dib ugu soo laabato
hadalkan ka soo yiri hay'adda WFP ayaa wuxuu ku soo aaday xilli isbuucan ay booqasho ku timid xirooyinkan qaxootiga ee dadab wakiilka hay'adda WFP u fadhiisa dalkan Kenya Lauren Landis iyadoo la socotay deeqbixiyaal isla markaana ay u kuurgalayeen xaaladaha qaxootiyada waxay sidoo kale ay la kulmeen qaar kamid ah dadka qaxootiga oo ka xal wareysteen noloshooda maaha markii ugu horeysay oo hay'adda WFP ay sheegtay in ay jirtay raashinkii gargaarka ay siin jirtay qaxootiyada ku jira xeryahan dhadhaab iyadoo sanadii hore xilliyadan oo kale ay hay'adda WFP sidan si la mid ah ay u jirtay raashinkii gargaarka ay dadka qaxootiga ay siin jirtay Axmed Nur Maxamed Cabdullaah iyo Gol VOA xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya
tirada ugu badan ee xanuunka covid sagaal iyo toban uu soo ridanayo ee gobolka victoria ee dalka australia ayaa la sheegay inay u badan yihiin dadka muslimiinta ah haddaba hogaamiyaasha muslimiinta ee gobolka victoria ayaa arrinkaasi u kuurgalay wariyaha v o a da ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayaa arrinkan ka wareystay xogayaha masjidka briston ee magaalada melbourne cabdicasiis qoryoole
dhimashada iyo dadka isbitaalada ugu jira caabuqa covid-19-ka gobolkan victoria waa muslimiin haba u badnaadaan muslimiinta ku hadla luuqadda carabiga mana aha gobolkan oo keliya gobolka new south wales ee sydney xaruntiisu ay tahay sidoo kale dadka ugu badan waxaa weeye dadka muslimiinta ah iyo xaafadaha muslimiinta ee ay degaan
waxaad isleedahay marka cudurka waa ugu badan yahay soo ridashadiisa dadka muslimiinta ah ee ku nool gobolkan?
Badnaashaha COVID-19 inuu ku badnaado muslimiinta dhexdooda waxaa keeni kara labo, sida aan ognahay dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in uusan jirin cudurka COVID-19 ama ay ka qabaan dareen in tallaalka COVID-ku uu ka dhib badan yahay cudurka COVID-ka laftiisa. Taasi waa mid. Wararkaas aan saxsanayn ee been abuurka ah ee dad badanna maaragtay jahwareeriyey ayaa runtii aada ugu badnaa muslimiinta dhexdooda oo ay ku wadaagayeen baraha bulshada iyo dhexdooda. Marka taas qayb weyn bay ka tahay, waana waxa ugu weyn oo ay dadku intooda badani u diidayeen inay qaataan tallaalka amaba aysan u hoggaamisameynin awaamiirta hay-adaha caafimaadka ee ah kala fogaanshaha iyo isku imaashaha.
Dhowaan hoggaamiyaasha muslimiintu waxay booqdeen isbitaalka weyn ee la dhigay bukaanada uu soo rito cudurka. Adigu waxaad ka mid ahay dadkii ka qayb galay booqashadaasi, maxaad kula soo kulanteen?
Laba maalin ka hor isbitaal ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn halkan ayaa waxaa albaabaha loo furay hoggaamiyaasha muslimiinta oo aan booqanay. Waxaana ku jiray isbitaalkaasi 40 qof oo ku jiray ICU-da amaba intensive care units-ka, meelaha ay yaqaanaan dadka xaaladooda liidato la geliyo. Kullina waxay ahaayeen muslimiin. Isbitaalada kale sidoo kale waa lamid ee gobolkan ku yaala, boqolkiiba 95 dadka la dhigo isbitaalada ee loo dhigo abuqa waa muslimiin. Waxaad moodaa in si gooni ah uu ugu fiday cudurka COVID-19 ee muslimiinta dhexdooda. Taas ayaana runtii keentay in baaq aan dirno haddii aan nahay ururada muslimiinta oo ay ku jiraan masaajidka Preston oo aniga xogayaanka ahay, iyo golaha dhaqaatiirta muslimiinta ee Australia. Annaga oo ka codsanayna dowladda federaalka ah ee Australia in ay la soo gaarto dheeraad tallaala ah oo markaas la geynayo goobaha ay ku badan yihiin xaafadaha dadka muslimiinta ay ku nool yihiin si dadka loo gaarsiiyo tallaalka.
Baaqina marka dowladdu dhexe ma ka soo jawaabtay?
Codsigii aan u jeedinay dowladda federaalka wasaaradda caafimaadka ayaa ahaa in la keeno tallaalo dheeraad ah. Runtii dowladdu waa ay ka soo jawaabtay, waana la keenay. Waxaana hadda socda in tallaalkaasi la geeyay meelo dadku muslimiinta ahi ay kalsooni ku qabaan, sida masaajidda oo kale. Marka hadda laba masaajid ayaa laga bilaabay hawshii tallaalka oo dadku ay ka qaadanayaan. Wiigina waxaa lagu tallaalaa 10,000 oo qof halkii masjidba. Sidoo kale muuseumka madxafka muslimiinta ee Victoria ee Australia ee ku yaala Victoria sidoo kale waxaa laga bilaabayaa usbuuca bilaabanaya isliinta soo socota. Dadka hormuudka ah ee hawsha wadana waxaa ka mid ah shaqaale caafimaad oo intooda badan ay tahay Soomaali. Waana lagu jiraa in maaragtay masaajidda kalena sidoo kale la geeyo tallaalka oo dadka u yimaadaan.
Tiradan sii kordhaysa ee dhimashada iyo soo ridashada cudurka muslimiinta dareen intee le'eg bay ku haysa?
Dareen iyo xanuun bayna runtii ku abuurtay dadka muslimiinta ah marka la arkay tirada cudurku u ahaayo oo boqolaal ah. Hadda dadka tirakoobka aan ku hayno muslimiinta ah ee guryahooda ku xayiran ee laga helay cudurka COVID-ka ama ehelkooda laga helay waxay kor u dhaafayaan 3,000 oo qof. Marka inta isbitaalada ku jirtana intooda badan waxaa weeye dad muslimiin ah.
Magaalooyinka waaweyn ee waddankan Australia ayaa weli xayiraad adag saaran, waxaana la qorsheynayaa in dabyaaqada sanadkan la qaadi doono haddii bulshadu ay qaadato tallaalka 80%. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Qoryooley oo ah xogeyaha masjidka Briston ee magaalada Melbourne, wuxuu u rameeyey wariyaha V O A da Ibraahim Baafo.
عاتنا ديجي استيالا إن قوة نصرنا ميت كم إذا هي ساحة دبع سن إيه عن ساكي دي تطلق الضي
عدني صباح نموي للناس عبسين ايين فانيقو احد مقاتر محمد مرسل سمكاب يوسين برها آذن انتا ايام كسوا افميرينا تاني اذا عدنا دور نمو دمانتين وحانو ذي كاكتاقينا سيدا اينا بدقليو
Marina, Oh,